Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Totodatului Apostol și Evanghelist Luca, să te atingi și ne vestești cuvântul putere multe spre din Evanghelie lui Său Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul Tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor
și Duhului Tău.
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte.
Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta și semănătorul să semene sămânța sa. Și semănând el, o parte a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o. Altă parte a căzut în loc pietros și dacă a răsărit, s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Altă parte a căzut în mijlocul spinilor și spinii crescând, odată cu ea au înăbușit-o. Iar altă parte a căzut în pământul cel bun și crescând a făcut rod însutit. După ce a spus aceastea, a strigat, cine are urechi de auzi să audă. Dar ucenicii lui l-au întrebat, ce înseamnă pilda aceasta? Atunci el a răspuns, vouă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți în pilde pentru ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, iar cele de lângă drum sunt cei care au cuvântul, dar vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Cele din loc pietros sunt aceia care auzind cuvântul îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar în vreme de ispită se leapădă. Cele căzute între spini, aceștia sunt cei care au cuvântul, dar umblând sub povara grijilor, a bogățiilor și a plăcerilor vieții acesteia, se năbușesc și nu rodesc de săvârșit. Iar cele de pe pământ bun, aceștia sunt cei care, cu inimă curată și bună, auzind cuvântul, îl păstrează și fac rod prin răbdare. După ce a spus acestea, a strigat, cine are urechi de auzit, să audă.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 21-a duminică după Rusalii, duminică în care totdeauna se citește această Evanghelie de la Luca, Evanghelie care se găsește și în ceilalți evangheliști sinoptici, adică în Evangheliile care se aseamănă ca și conținut, ca tematică, Marcu, Matei și Luca. Această Evanghelie a semănătorului este citită astăzi de la Luca, din capitolul 8, versetele 5-15, cu mici diferențe, foarte mici diferențe, este la fel mărturisită, scrisă și de ceilalți doi evangheliști, Matei și Marcu. Toți trei introduc cumva această pildă și ne spun că mulțimile îl urmaseră pe Hristos, dar mai cu seamă Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne spune asta, că mulțimile urmaseră pe Mântuitorul din oraș până pe malul mării și acolo, fiind foarte mulți și neputând să-l audă, fiind loc jos, pe plajă, pe malul lacului Tiberiadei, a trebuit să se suie pe o corabie și de acolo să vorbească în pilde și să spună această vestită pildă a semănătorului, care poate este printre cele mai cunoscute și care parcă prin parcă este pilda prin excelență și conține în sine parcă toate celelalte pilde, această pildă. Nu asupra conținutului ei o să stăm astăzi, să insistăm, nici măcar asupra semnificațiilor acesteia. Probabil că ați auzit-o în multe contexte, începând din clasele primare, cei care n-ați făcut religie în clasele primare, i-ați auzit pe copiii voștri repetând-o poate acasă și v-ați adus aminte de ea. Ceilalți dintre studenți și chiar și adolescenți sau tineri, probabil că le-ați făcut chiar la școală sau l-ați auzit la biserică. Oricum, știți și din anii trecuți și de la alte biserici și din cele ce ați citit multe interpretări ale acestei pilde. Cum ziceam, nu asupra interpretării pildei să insistăm, ci asupra locului. Asupra locului în care s-a spus această pildă. Dar nu numai această pildă, în general pildele. Și al doilea lucru asupra care aș vrea să insistăm puțin este și tematica pildelor în funcție de locul pe care îl alegea Mântuitorul. În primul rând, marile cuvinte de învățătură ale Mântuitorului n-au fost spuse nici la încrucișările drumurilor, nici în mijlocul orașelor, nici în agora unui oraș. Rarisim au fost spuse, sau în mod obișnuit, au fost spuse în natură, în afara orașelor, la malul mării, pe muntele fericirilor, pe munți, în locuri pustii, unde l-au urmat mulțimile, sau, în mod excepțional, și nu numai, poate chiar, poate că exagerez când spun excepțional, de multe ori s-a întâmplat ca pildele să fie rostite și în pridvorul templului. Deci aceste două locuri, în esență, erau folosite de Mântuitorul ca să fie spuse și devaluate, descoperite învățăturile sale în natură și în templu. Niciodată în locuri, sau rarisim, foarte rar, pe stradă, între oamenii din oraș, în mulțimi, în piețe sau prin casele oamenilor. Totdeauna cuvintele Mântuitorului în casele oamenilor erau răspunsul la întrebări sau la mirarea lor, nu în case și nu prin casele oamenilor s-au făcut marile propovăduiri și marile minuni. Marile minuni s-au făcut cu aceste mulțimi care urmau pretutindeni, deci mai mult în afara orașelor, în natură, în natura pustie sau în natura nu atât de pustie pe malul mării Tibriadei și în zona Galilei, care este mai verde și mai blândă și mai asemănătoare cu clima noastră într-o anumită măsură, deși este mai cald în Galileea, dar sau în clima mai pustie și mai deșertică a Iudeii și a Samariei. Acolo s-au făcut și marile minuni, acolo s-au spus și marile pilde și învățătura ale Mântuitorului și în templu. În case, mai puțin. În mijlocul oamenilor, în mijlocul vieții lor cotidiene, în mijlocul îndelenicirilor lor, nu. Oare de ce? Oare de ce alegea Dumnezeu aceste locuri ca să acolo să mărturisească? Pe lângă motivele practice de care tot am spus în anii care au trecut și în lunile care au trecut, acela că Dumnezeu nu intra peste libertatea și nu intră peste libertatea nimănui, nu forțează pe nimeni, nu spune, cum zice românul, că nu bate în șaua ca să înțeleagă calul, deci nu vorbea la 2-3 pe stradă ca să audă încă vreo 10, nu forța libertatea nimănui, vorbea doar în afara orașelor și cu cei care îl urmau și nu deranja pe nimeni, nu neapărat prin glasul său sau prin sonoritatea sa sau prin, eu știu, sau prin mulțimile care se adunau. Și aceasta putea fi un deranj. Că mulțimile s-ar fi adunat în jurul său și ar fi ocupat piețele, cum se întâmplă acum la orice paradă, la orice demonstrație, la orice electorală sau de orice fel. și ceilalți sunt mânioși și mâhniți că trebuie să ocolească tot orașul ca să... Și aceasta declanșează inimile oamenilor de multe ori mânie, supărare, învârtoșare, ură față de cei care blochează acolo și ei trebuie să ocolească un oraș întreg, să piardă ore în șir ca să ajungă unde trebuie să ajungă. Dumnezeu n-a făcut asta. Motivul n-a fost neapărat numai acesta, dar a fost și acesta. Dumnezeu n-a obosit pe nimeni, n-a forțat pe nimeni și nu a trecut peste libertatea și peste voia niciunui om. S-a străduit. Acum că unii s-au simțit ei de la sine mâhniți sau deranjați, cum au fost fariseii și preoții și cărturarii care cumva se simțeau înfricoșați în pozițiile lor de noul profet, cel care făcea atâtea minuni, de omul care vorbea cuvântul adevărului, de cel care tulbura mulțimile prin cuvântul său viu, și s-au autosesizat și au sărit ca arș, asta e altceva. Dar Dumnezeu s-a stăduit să nu necăjească pe nimeni, să nu întristeze pe nimeni, să nu ridice nimeni cuvânt împotriva, sau să spună, să înjure, să blasfemieze, pentru că el ar fi blocat acolo orașul, s-ar fi apucat să... Nici n-a vorbit cuiva ca să audă alții, ca să forțeze astfel libertatea celorlalți. Asta este unul dintre motive. Dar există și un motiv duhovnicesc. Acesta este motivul administrativ, firesc, simplu, pentru care Dumnezeu ieșea în afara orașelor. Dar există și un motiv duhovnicesc, mai adânc decât acestea. Acela că, și care ne învață și pe noi ceva, că dacă vrem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă vrem să cuprindem puțin din măreția lui Dumnezeu și din adevărul cuvintelor sale, aceste lucruri le vom trăi în biserică, adică în templu, cum era atunci, acolo îl vom auzi, acolo îl vom descoperi, sau în fire, în natură, în mijlocul naturii. Mai puțin în mediul nostru domestic, în obișnuințele noastre, în treburile noastre, în serviciile noastre, mai puțin acolo. Mai puțin îl vom auzi pe Dumnezeu acolo. Nu că nu este prezent acolo. De ce a ocolit Dumnezeu aceste locuri? În afară de acest motiv că a dat libertate omului și nu l-a forțat. De ce a ocolit totuși Dumnezeu aceste locuri și n-a vorbit și marile sale cuvinte n-au fost prin case? În afară de ultimul cuvânt de despărțire, care a fost un loc ales de El și în care El i-a invitat pe cei 12 apostoli și a făcut cu ei masă și El le-a dat cina și El i-a spălat și El le-a vorbit. În afară de acest loc, marile sale cuvinte, marile sale predici, marile sale minuni n-au fost prin case. De ce a ocolit Dumnezeu casele, locurile domestice ale oamenilor? Adică unde își petrec ei viața, unde lucrează? Și de ce ocolește într-un fel? Nu ocolește. De ce noi nu-L descoperim pe Dumnezeu atât de ușor în mediul nostru firesc, în mediul nostru normal, în care ne petrecem, ne desfășurăm activitatea, în care viețuim? Și de multe ori trebuie să ieșim din acest mediu, trebuie cum sunt pelerinajele, cum sunt plecările, cum sunt și călătoriile simple, nu numai pelerinajele, în care de multe ori îl descoperim pe Dumnezeu mult mai repede, ne și simțim în mâna lui Dumnezeu că suntem departe și singuri și avem nevoie de El, dar și simțim prezența, mai ales în pelerinaje și în locurile sfinte unde mergem, deși poate noi suntem într-un loc sfânt, acolo unde suntem. De ce a făcut Dumnezeu asta? Pentru că, în general, omul umple de înțelesuri și de gânduri și de întineciune orice loc în care stă. Îl îmblânzește, dar îl îmblânzește cu gânduri omenești, îl ocupă el cu mintea lui ocuparea unui loc în care trăiește, a unui serviciu în care stă, a unor oameni cu care se întâlnește și cu care colaborează sau trăiește. A omului nu este numai la nivel fizic, ci și la nivel psihic. La nivel de înțelegere, la nivel de gândire, la nivel de trăire, toate acestea cumva sunt... Le domesticim cu mintea noastră, le îmblânzim în mintea noastră, le dăm înțelesuri, le dăm rosturi, dar în aceste înțelesuri, rosturi, îmblânziri pe care le facem noi cu firea din jurul nostru, cu oamenii, cu locurile în care trăim, cu locurile unde ne desfășurăm activitate, de multe ori este obosită, este plictisită, dăm etichete, punem pentru totdeauna calificative. pentru un loc, pentru un om, pentru o situație. Închidem închisori de gând, închidem în închisori de gând pe cei din jurul nostru, locurile prin care suntem, trasăm și specificăm pentru totdeauna ce e bine aici, ce e rău, ce îmi place, ce nu-mi place. E pe de o parte bine, dar pe de altă parte rău. Din perspectivă duhovnicească este rău. Este foarte greu lui Dumnezeu să pătrundă prin mrejele și prin întortocheturile hotărârilor noastre și clasificărilor noastre și calificativelor noastre, că e bine, că e rău, că este mult mai greu după aceea să pătrundă, să-ți vorbească prin aceste lucruri pe care tu le-ai clasificat deja dinainte, că-s rele sau bune. Și noul lui Dumnezeu, viul lui Dumnezeu, că Dumnezeu este neîncetat nou, este neîncetat viu, este altceva decât noi. Diferența dintre ceea ce este Dumnezeu și ce gândim noi că este Dumnezeu este ca de la cer la pământ. Oricât de înalt am gândi, oricât de superior am tratat lucrurile, între Dumnezeul cel viu și ce gândim noi, este diferența între o picătură și o mare. Ori noul acesta, absolutul acesta care Dumnezeu vrea să ni-l descopere, El însuși care vrea să descopere nouă, găsește potigniri și pricini de neînțelegere în mediul nostru înconjurător pe care l-am calificat de mult și ne-am plictisit de el și nu credem că mai ne poate aduce ceva nou și îi luăm toate șansele de a ne aduce ceva nou, încât Dumnezeu nu prin acestea lucrează sau vrea să lucreze, este și acolo alături de noi, dar nu acolo îl detectăm, nu acolo îl vedem, nu acolo îl simțim ușor. Și Dumnezeu s-a ferit de această obișnuință obraznică a omului, că este vorba de obișnuință, obișnuința omului cu mediul, cu ceilalți. Așa cum tu stai o viață întreagă lângă un om, lângă soțul, soția ta, ți se par oameni obișnuiți, chiar îl judeci pe soție sau pe soț sau pe copii, și alții care îl cunosc sau o cunosc, sunt foarte mirați și foarte bucuroși și zic, ce om deosebit, ce multe am înțeles. Și tu te miri că tu nu mai vezi nimic deosebit, special, pentru că te-ai obișnuit, ai clasat, ai categorisit, ai pus deoparte. Minunea noului Dumnezeu greu iese prin aceste categorisiri, prin aceste clasificări, prin această obișnuință, nepăsare, obraznică a omului. Omul când iese din mediul său cunoscut, din mediul său obișnuit, este atent la orice. Este atent când trece printr-o pădure pe unde n-a mai fost, la fiecare șopot al pârâului, la fiecare foșne de frunză, pe toate le înțelege, pe toate le interpretează, la toate încearcă să le găsească un rost, oare ce o fi, oare de unde o fi, nu știe bine să le categorisească. Prin acelea noul își poate afla loc în inima ta și ceea ce poate de multe ori, de exemplu, dacă ai o poiană în spatele casei, foarte frumoasă, cu flori multicolore, cu o multitudine de flori. O poiană cum sunt pe vârf fetele munților. Se presupune că ai avea o cabană undeva. Pentru tine devine obositoare sau plictisită după un timp. Și dacă te duci în alt loc, o altă poiană care poate tot la fel. Numai pentru că este alta și că nu ești obișnuită cu ea, ți se pare mult mai frumoasă. Altfel vezi clopoței prin iarbă, altfel vezi păpădiile, altfel ți se par toate. Și le dai la toate iarăși reala lor frumusețe. Și le dai la toate iarăși reala lor valoare, pe care aici, în obișnuința ta, nu le mai dai și ți se par obositoare și plictisitoare. De această oboseală și plictiseală a fugit Dumnezeu. S-a îndepărtat Dumnezeu. Nu o disprețuiește, nu disprețuiește locurile noastre cotidiene, nu disprețuiește casele noastre, nu disprețuiește relațiile noastre domestice, nu este departe de ele, că a stat atâția ani, nu? 30 de ani a stat în asemenea loc până să vorbească, într-o casă obișnuită, cu oameni obișnuiți, în afară de Maica lui Dumnezeu, ceilalți erau oameni obișnuiți, într-o societate obișnuită și nu s-a simțit jignit și nu s-a simțit, ne la locul lui acolo, n-a spus că a răbdat multe și cu siguranță a lucrat în acea tăcere a sa și a văzut în acea tăcere a sa multe și le-a lucrat multe, dar lucrează mai cu seamă Dumnezeu și poate lucra mai cu seamă Dumnezeu prin nou. Și de aceea și aceste două locuri sunt prin excelență, văd, alese de Dumnezeu ca să ne deschidă mintea, să-L înțelegem mai bine. Natura și firea în sine și biserica, în care Dumnezeu ne descoperă înțelesurile adânci ale lucrurilor, în care înțelege mai mult, în care lucrează minunile sale. De aceea, Maica Domnului este în sine făcătoare de minuni. În sine este făcătoare de minuni și icoana din casa ta, a oricui dintre noi, este făcătoare de minuni, nu numai unele icoanele Maicii Domnului sunt făcătoare de minuni, ci icoana din casa ta. Pentru că Maica Domnului este făcătoare de minuni, nu icoanele sunt făcătoare de minuni, ci Maica Domnului este făcătoare de minuni și orice icoana ei este făcătoare de minuni, dar nu este destulă credință pentru noi și trecem pe lângă icoana noastră din casă cu nepăsare, că ne-am obișnuit cu ea și nu mai trecem cum trecem în fața icoanei Maicii Domnului de la Nicula sau de oriunde altundeva sau a Maicii Domnului Pantanasa, când ajungem în Muntele Athos și nu avem evlavia pe care trebuie să o avem și nu avem cinstea pe care trebuie să o dăm și doar la acea evlavie și la acea cinste și la acea credință și în astfel de relație cu Maica Domnului Dumnezeu lucrează minuni. Nu la o relație de obișnuință și de nepăsare. Dumnezeu nu reacționează la nepăsare și la obișnuință, pentru că dacă ar reacționa și ar da și ar face minuni și ar face lucrurile Lui în obișnuința și nepăsarea noastră, noi am rămâne la nesfârșit obișnuiți și nepăsători și liniștiți în plictiseala noastră și n-am crede că trebuie să schimbăm ceva. De aceea nu reacționează acolo. Nu că este nepăsător cu noi acolo. De aceea tu, în fața icoanei tale, nu ai prea mare evlavie, ai trăit acolo cine știe câte momente în care te-ai îndoit, în care te-ai uitat la chipul Maicii Domnului și ai zis nu cred că o să mă ajute pe mine. Și toate acele momente, toate acele gânduri rămân într-o încărcătură constantă în relația ta cu Maica Domnului în chipul acela. Și atunci când te rogi în fața acelei icoane, nu ai de plină și puternică credință sau Mântuitorului că te va ajuta. Dar când tu te duci și în altă parte și vezi pe alții având evlavie și vezi cinstea care îi se dă acele icoane, îți renoiești, îți refaci relația ta cu Maica Domnului sau cu Mântuitorul din icoana aceea sau în sine cu el și zici, aici trebuie să mă ajute. Uite pe cât s-a ajutat. Și spui nădejdea și spui credința și pui tot sufletul și pentru credința și nădejdea ta te ajută Dumnezeu. Nu pentru că numai în fața icoanei acelea putea să te ajute. Și pentru că tu acolo ai crezut cu tot sufletul. Puteai să o faci și acasă. Numai că este foarte greu. Pentru că ne obișnim și intrăm în această, se pune această poșghiță a oboselii, a plictiselii, a obișnuinței, a păcatului până la urmă, a constanței noastre în rele, în gânduri întinate, într-o chilie a unui părinte duhovnicesc mare, o asemenea icoană, dacă este cinstită constant și se păstrează un gând curat față de ea, poate fi continuu și constant făcătoare de minuni. Chiar și în casele noastre. Dar de cele mai multe ori, ea devine nelucrătoare pentru că nelucrătoare devine mintea noastră. Dumnezeu a ales aceste locuri diferit, străine cumva de obișnuința omului, de domesticul omului. Nu i-a scos nici prin locurile lor unde se întâlneau, nici prin cine știe în ce agore sau piețe publice se întâlneau ei, sau în piețele unde se duceau să-și vândă zarzavaturile, nici nu le-a vorbit prin sălile mai mari unor case, a unor boieri, a unor oameni ai vremii mai bogați, pe niciuna dintre acestea. Pentru că în toate aceste încăperi, toate aceste locuri, aveau o încărcătură a minții omului obosită și era obosită mintea omului, încărcătura noastră despre acele locuri era obosită de gânduri întinate. De nenumărate ori am trecut prin piața nu știu care, atunci am făcut greșeala aia, dincolo am trecut cu bucurie, peste 2 ani am trecut cu tristețe, avem o încărcătură cu fiecare loc care obosește prezența lui Dumnezeu din acel loc. Nu dăm voie lui Dumnezeu să lucreze nou prin acele lucruri, pentru că deja le obosim noi prin gândurile noastre și prin amintirile noastre. Și Dumnezeu îi scotea pe acești oameni în mediul lor obișnuit, îi punea într-un mediu cu totul diferit, în care nu erau obișnuiți, majoritatea trecuse întâmplător pe acolo, dacă trecuseră, dacă nu, nici nu știau, și acolo le vorbea. Și în mediul acesta, inima lor se deschidea cu totul. Nu mai aveau nicio obișnuință obraznică, nu mai aveau nicio închisoare de gând, și Dumnezeu le vorbea și inima lor era mult mai deschisă. Aceeași capacitate se pare că a dat-o Dumnezeu bisericii, templului în vechime, bisericii, de a se reînnoi, de a fi același și totuși în același timp altfel și reînnoit parcă. E un spațiu, și el pare cotidian, și el domestic, și el al întâlnirilor noastre constante în care ne întâlnim și revenim aici și ne reîntâlnim cu Dumnezeu și cu noi înșine, dar totuși îi se dă un har special bisericii și templului din vechime, acela de a păstra capacitatea aceasta de a da noutate constant acestui loc. de a da o noutate a Harului, o noutate a Duhului, o noutate a sparge Dumnezeu în biserică, dacă noi lăsăm, sparge închisorile de gând, sparge încorsetările minții noastre, legăturile pătimașe ale minții noastre, dacă noi le lăsăm. Că așa, și în loc pustiu, și în loc străin, dacă încorsetările și închisorile minții noastre nu se lasă sparte, degeaba. De aceea striga Dumnezeu, cine are urechi de auzit, să audă. Adică nu stați cu mintea în alte părți, nu vă gândiți la oare ce-o fi cu locul ăsta, sau de unde o fi, sau cine o fi, sau cine o fi aici proprietar, sau... ci gândiți-vă la ceea ce vă zic. Lăsați mintea să zboare la cele cerești. Mintea voastră este să se transforme din omida care s-a târât până acum doar pe cele de jos, flutură să se facă să zboare spre cele de sus. Asta cerea Dumnezeu. Și mai face Dumnezeu un lucru pe care poate nu l-ați observat, sau poate unii l-ați observat. Eu nu l-am observat decât târziu de tot. Acela că, iată, aici, pe malul mării fiind, într-o corabie, vorbește despre semănături și despre semănat. Nu? Păi noi dacă orice, eu cred că orice tehnică de comunicare, orice tehnică de educație ar spune invers. Treceți prin un an de grâu, vorbește copilului despre, spune o pildă despre plantarea grâului, despre ce fac țăranii, despre... Treci pe la o nuntă, spune pildă despre nunți. Treci pe la... Ori Dumnezeu nu făcea așa. Făcea invers. Vorbea pe malul mării despre semănături. Vorbea în mijlocul semănăturilor despre prinți care știneau nunțile și la care trebuia să vină și cu lucruri cu totul și cu totul contrare. Le vorbea în mijlocul pustiului despre un om care a găsit un briliant în scoică de mare preț, în mare, scufundător, care umbla prin mare să caute scoicile care aveau pietre prețioase în ele. Și vorbește în pustie despre asta. Ar părea așa o greșeală de tehnică, de comunicare. Oh, nu este așa. Este o taină în spatele acestui lucru pe care îl face Dumnezeu. Este o taină pe care noi acum greu o înțelegem. Este o taină care, de fapt, se devoalează în viața noastră și care, de fapt, se explică în viața noastră. Toate încercările și toate ispitele vieții noastre pe care Dumnezeu le îngăduie și ispite care nu neapărat vin special pentru noi. Că boala nu este special pentru noi, că este a firii umane, neputința nu este special pentru noi, ci este a noastră, a oamenilor după ce am căzut. Supărările, mâhnirile pentru lipsurile vremelnice nu sunt special pentru noi, numai pentru noi, că țin de firea noastră și de căderea noastră. Foamea nu este special numai pentru noi, că este ține de om. Setea nu ține numai de noi personal. Deci, în mijlocul necazurilor și ispitelor, Dumnezeu îngăduie aceste încercări și ispite și necazuri. Și de ce le îngăduie? Pentru că ar vrea ca mintea noastră să zboare neîncetat. Le îngăduie, nu le vrea. Ca mintea noastră să zboare neîncetat spre împărăția cea fără de sfârșit, fără de hotar, unde nu este durere, unde nu este întristare, nici lacrimă, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și așa facem pilde. Unde omul era sătul de frumusețea mării, că era în fața mării și simțea briza și vedea barca, Dumnezeu parcă îi vorbește despre altceva, despre semănături. Îi deschide mintea, îi învață să sară cu mintea spre alte lucruri. Să aibă capacitatea asta de a se desprinde din locul acela în care este și să nădăjduiască, să caute spre altceva, spre ceea ce nu este. Nu erau acolo semănături. Într-un fel așa este împărăția, nu poți să semăna cu nimic. Uită-te la tine, la ceea ce trăiești, la ceea ce vezi, la ceea ce te doare. Acolo nu este așa. Te doare aici totul, te doare că oamenii nu știu să se comporte, că tu nu știi să te comporți cu oamenii, că nu te bagă în seamă, că tu nu-i bagi în seamă, toate te dor, acolo nu va fi așa. Toate parcă trebuie să spună cum tot ceea ce este aici este așa, nu va fi. Nu va fi așa. Într-un fel, ortodoxia este apofatică și ține de apofatism. Apofatismul este acea teologie, învățătură teologică, fel de a gândi teologic pe Dumnezeu, în care noi nu știm ce este Dumnezeu, cine poate ști ce este. Și orice ai spune ce este Dumnezeu este prea puțin și greșești, chiar dacă spui că e dragoste. Nu e numai dragoste. E mai presus de dragoste decât conceptul dragoste. Că chiar dacă îi spui că El este Cel ce este, ce înțelegi prin Cel ce este? este mai presus de acest concept. Mai presus decât orice concept care sunt create de el, conceptele. Și mai presus de conceptul de frumos. Ce e frumos? Noi ce știm de frumos? Mai presus de conceptul de bine. Deci este mai presus de orice. Deci ce poți să spui despre Dumnezeu? Aproape nimic. Nu poți spune nimic. Spui doar ce nu este. Asta nu greșești. Ce nu este Dumnezeu, cu siguranță nu greșești. Și zici, durerea asta care o văd, că am început un lucru bine și nu l-am sfârșit cum trebuie și un lucru așa făcut, sigur nu va fi în Împărăția Lui Dumnezeu. Sigur nu va fi. Tristețea pe care o am în inima mea, sigur nu va fi în Împărăția Lui Dumnezeu. Sigur nu va fi. Cum este Împărăția Lui Dumnezeu, nu știm. Că zice, a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El, ceea ce la inima omului nu s-a suit, ceea ce ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit, auziți. Aceasta a pregătit Dumnezeu ceea ce celor ce-L iubesc pe El. Deci noi nu știm cum este Împărăția Cerurilor. Și toate pildele vorbesc despre Împărăția Cerurilor. Și Dumnezeu ne învață cumva într-un fel apofatic, să înțelegem că este tocmai ceea ce noi este inversul sau altceva decât ceea ce vedem. Și caută Dumnezeu parcă în noi setea spre această împărăție. Că de pildă, le vorbește în mijlocul pustiei despre nunta fiului de împărat. Păi, nu ai, fiind în mijlocul pustiei, fiind greu, fiind ostenitor, fiind soare, fiind despre o seară, despre o seară frumoasă, că era o cină, o seară, o nuntă, de noapte. Îți vorbește de răcoarea nopții. Îți vorbește de o nuntă în care ești îmbrăcat frumos, nu ca acum transpirat și luarcă în mijlocul pustiei, în care ești cinstit și pus pe un scaun. Ceva cu totul și cu totul invers de ceea ce ești tu acolo, tocmai ca să te facă să-ți dorești asta, să cauți asta, să năzuiești la asta. Asta este Împărăția Cerurilor. Nu numai Împărăția Cerurilor, nu este numai în chipul în care mi-l arăta El, ci este o năzuință, o căutare și o dorință fără seamăn. Și Dumnezeu este în sine în căutarea aceasta și în dorința noastră. Cum Dumnezeu a spus lui Pascal, tocmai pentru că mă cauți, înseamnă că m-ai găsit. Pentru că umbli după mine, că strigi după mine, înseamnă că m-ai găsit. Tocmai în setea asta după Dumnezeu este în sine descoperirea lui Dumnezeu. În setea aceasta după Împărăția Lui Dumnezeu și după Dumnezeu, în setea aceasta se ascunde Dumnezeu și parcă deja începe să prindem puțin din El. Să-L atingem puțin. Și toate pildele sunt așa. În mijlocul mării, a umidității care era acolo, la marul mării, Dumnezeu le vorbește de primăvară, de semănat, de grâu. În mijlocul pustiei le vorbește de nuntă. Și puteți la fiecare loc în care s-a vorbit și cum s-a vorbit. Despre vie și despre lucrătorii la vie și despre... Le vorbește în mijlocul orașului, în privorului templului. Și tot așa. Și toate acestea au un înțeles adânc. Nu sunt întâmplătoare. Nimic din ce a făcut Dumnezeu nu este întâmplător. Nimic. Este... Și toate acestea lovesc sau pălmuiesc pur și simplu modul nostru de a gândi firesc. Modul nostru, cum am face noi pedagogia, cum am face noi propovăduirea, cum am face noi... El face invers. Altfel. Dar nu pentru că vrea să fie altfel, ci pentru că ne cunoaște mult mai adânc decât ne cunoaștem noi. Pentru că pune degetul pe rana noastră mult mai fin și mai vindecător decât o facem noi înșelându-ne. Noi ne înșelăm. Firea umană, de multe ori, este ca un fel de tunel de oglinzi care te trimite dintr-o parte într-alta, dintr-o parte într-alta și tu zici, aici este. Și pui degetul pe oglindă, că nu, este dincolo. Și tu duci la altă oglindă și zici, aici este. Și nu este nici acolo, e o oglindă. Dumnezeu știe să ține atât degetul său până la inima omului și să-l atingă cum noi nu bănuim. Noi ne încurcăm în această lucrare de a-l cunoaște pe celălalt, de a-l tămădui, de a-l ajuta, de a-i fi aproape, de a-i fi cu adevărat aproape celuilalt. Și să știți că, și cu aceasta vă încheia, de aceea Dumnezeu numește aproape, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, că trebuie să-i fim aproape sufletește. Asta e cel mai mare înțeles, de fapt, al acestui cuvânt. Nu neapărat aproapele, este și înțelesul ăsta, că aproapele tău este aproapele pe care îl vezi, pe care îl simți, pe care ești lângă el. Ăsta e aproapele. Dar înțelesul este mult mai puternic în cel care o să vă zic acum. Tot omul să-ți fie aproapele. Tot omul. Toată făptura să-ți fie aproapele. Tot să-ți fie aproapele. Adică să nu fii ca un străin față de celălalt. Să-ți fie aproapele. Dacă despre soția ta dacă este bărbat, despre soțul tău, despre copilul tău, cineva zice un lucru care poate fi adevărat, dar dureros și rece și rău. Tu poți să zici, așa o fi, dar nu, dar e om bun, dar e fată cu minte. Nu poți să lași lucrurile așa. Te plasezi în relația cu acel om, în aproapele acelui om, îl susții. Da, așa e, dar e om bun, a fost necăjit atunci, de-aia a vorbit așa. Ai o poziție de aproapele lui, nu de departe lui, nu dai cu piciorul în el. Nu zici, așa e, un nenorocit. Aceea e poziție de străin, de departele, de vrăjmaș. Dumnezeu ne vrea aproapele, față de oricine. Nu vrea să mințim, nu vrea să ne prefacem când nu vedem realitatea. Nu vrea să nu zicem nimic că greșim. Trebuie să zicem, realitatea e realitate. Omul a greșit, acela a făcut un rău, celălalt a făcut un jumate bine, un jumate rău. Nu trebuie să ne prefacem că nu vedem sau nu înțelegem. Ci să fim neîncetat aproapele aceluia. Da, a greșit, dar poate fi fost așa. Sau de unde să știu eu ce moștenire are el, sau dacă l-au educat bine părinții lui. Așa cum o mamă își înțelege copilul, sau și găsește o îndreptățire în fața, eu știu, asprimii celorlalți care l-ar sfâșia. Și ea tot găsește câte o îndreptățire. Recunoaște răutățile copilului, da? Este aproapele lui. Acesta aproape vrea să fim Dumnezeu. Așa vrea să fim noi, față de celălalt. Această inimă de frate față de celălalt o vrea Dumnezeu de la noi. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.